Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma, toimittajana Timo Tikka. Tällä kertaa tässä ohjelmassa puhumme lähetystyöstä ja kehitysyhteistyöstä ja sivuamme myöskin tämän päivän tilannetta koskien turvapaikanhakijoita täällä Suomessa. Olemme näin ollen varmasti ihan ajankohtaisten asioiden kanssa liikkeellä. Vieraana minulla on Arto Hämäläinen. Hän on Grand Old Man tuolta helluntai-seurakuntien helluntai-herätyksen puolelta. Ja hän on tehnyt pitkän päivätyön myöskin helluntai-herätyksen lähetystyön puolella. Ja tätä nykyään vaikuttaa myöskin kansainvälisen helluntai-herätyksen piirissä. Arto, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Miten Arto Hämäläinen liittyy Suomen helluntai-seurakuntien lähetystyöhön?
No, juuret menevät kyllä ihan lapsuuteen asti ja ensimmäiset vaikutteeni lähetystyöstä sain jo pikkupoikana ja voi sanoa, että lähetyskutsun sain pikkupoikana kotona ihan jotenkin Raamatun jakeitten kautta. Tunsin, että henkilökohtaisesti Jumala puhuu tästä asiasta. Sitten oli tietysti paljon kyselyitä siinä matkan varrella eri tienhaaroissa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Eikä se minun kohdallaan nyt tarkoittanut sitä ihan semmoista perinteistä lähetyssaarnaa ja karriääriä, vaan ensin johdattauduin mukaan meidän herätysliikkeemme aktiotyöhön ja olin koordinoimassa näitä nuorisoryhmiä eri Euroopan maihin. Ja sitten olin siellä itsekin ja perheemmekin oli siellä niinä 70-luvun loppuvuosina. Ja sen jälkeen sitten tutustuin tuohon itäisen Euroopan työhön, erityisesti Tšekkoslovakiassa ja jonkun verran DDR:ssä liikuskelin niinä vuosina. Ja sitten jostakin syystä tämä meidän lähetyksemme johto keksi pyytää minua johtovastuuseen helluntailiikkeen lähetysjärjestössä, joka nykyisin tunnetaan nimellä FIDA International. Ja tein sitä työtä 21 vuotta ja sen jälkeen vielä 5 vuotta tämmöisenä vanhempana neuvonantajana.
Mitenkä monimuotoista lähetystyö voi olla? Sanoit itse, että et ollut niin sanottu perinteinen lähetyssaarnaaja.
Kyllä se on hyvin, hyvin monimuotoista ja siihen on niin kuin havahduttu entistä enempi vuosien myötä. Oli luonnollista, että siihen aikaan, kun kulkemiset oli paljon vaivalloisempia, niin sinne mentiin ajatuksella, että siellä ollaan sitten vuosia ja ollaan loppuelämä. Ja sitten toisekseen monissa maissa tilanne oli tällainen pioneeriluontoinen, joka edellyttikin hyvin perusteellista läsnäoloa ja paikallaoloa ja työn kehittämistä. Nyt kun on tilanne se, että suurin piirtein jokaisessa maassa on jonkunlainen kristillinen kirkko tai herätysliike saanut jalansijaa, niin me ei olla enää samanlaisessa tilanteessa kuin muutama vuosikymmen sitten. Eri asia on se, että vielä on näitä tuhansia saavuttamattomia heimoja, jotka vaatii sitten oman huomionsa kyllä ja pitkäjänteistä paneutumista tänäkin päivänä.
Onko maapallolla joku paikka, joku manteri, jossa helluntaiherätys on erityisen vahvasti tehnyt lähetystyötä?
No kyllä se oikeastaan on tehnyt ympäri maailmaa, mutta sanotaan näin, että ne semmoiset vaikuttavimmat tulokset ovat latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja tietyissä Aasian maissa, ei koko Aasiassa, mutta siellä on maita ja alueita, missä se on ollut merkittävää. Että tämä oma Eurooppa on jäänyt noin, kun katsotaan prosentuaalisesti lukuja, niin huomattavasti jälkeen.
Sanoit äsken, että kristillinen seurakunta ja on saanut jalansijaa näissä maissa. Onko se tarkoittanut sitä, että lähetystyön niin sanotussa strategiassa on tehty linjanmuutoksia sen seurauksena?
On tehty tuota ja tällä hetkellä, niin kun katsotaan prosentuaalisesti taas tämmöinen evankelisten kristittyjen määrää eri mantereilla, niin tilanne on todella se, että Euroopassa se on matalin. Jopa Aasiassa on kokonaisuutena korkeampi prosentti. Euroopassa se on 2,5%, Aasiassa on on prosentin verran enempi, reilun prosentin verran enempi. Ja sitten se nousee huomattavasti, kun mennään Afrikkaan tai Amerikan mantereelle.
Millä silmin katselet tämän päivän Eurooppaa, jos ajattelet sitä evankeliumin kannalta?
Meillä on aika huomattavia eroja myöskin Euroopan sisällä, että on tämmöisiä nollakerhon maita, joissa evankelisten kristittyjen määrä on 0, jotakin alle prosenttia. Niitä on yli 20 maata, erityisesti Balkanin suunnalla, mutta ei tarvitse mennä kovin kauaksi täältä Liettua. Esimerkiksi on sellainen maa, Belgia, EUn keskuspaikka on sellainen maa. Ja sitten nämä korkeimmat prosentit löytyy Pohjoismaista, Britanniasta. Jos on täällä heluntajaliike, niin suurin heluntajaliike löytyy Romaniasta Eurooppaa katsellessani.
Olet tällä hetkellä 69-vuotias ja täytyy sanoa, että olet niin sanotulla eläkkeellä, koska olet hyvin aktiivinen vielä evankeliumin työssä. Sinulla on oma vaikutusalasi myöskin maailmanlaajuisen helluntaiherätyksen piirissä.
Joo, kyllä siellä tiettyjä vastuutehtäviä on. Nyt ensinnäkin Euroopan laajuisesti tällä hetkellä on Euroopan helluntaiyhteisön puheenjohtaja. Siinä on noin 3,5 miljoonaa jäsentä lukeutuu siihen joukkoon. Ja olen edelleenkin myöskin sen lähetysjaoston puheenjohtajana. Tosin tämän vuoden lopulla olen jättämässä sen vastuun sitten. Sitten maailmanlaajuisesti olen puheenjohtajana maailman helluntaiyhteisön lähetyskomissiossa. Ja työskentelen myöskin World Assemblies of Guardian lähetyskomissiossa. Tämä World Assemblies of God on laajin helluntaiyhteisö maailmassa. Siihen kuuluu 67 miljoonaa ihmistä tätä nykyään. Ja Suomenkin helluntailiike on jäsenenä siinä myöskin, samoin kuin on tässä maailman helluntaiyhteisössä Pentecostal World Fellowshipissa.
Jos peilaat Suomen tilannetta, Suomen herätyskristillisyyttä joihinkin muihin maihin maailmalla, niin jäämmekö jälkeen?
Jossakin mielessä ehkä on semmoista jälkeenjäämistä kyllä tullut, että jos katsotaan pelkkiä niin kuin kasvuprosentteja, niin kyllähän ne ovat selvästi jäljessä sieltä, missä se kasvu on vahvinta. Jos ajatellaan niin kuin lähetyspanosta, niin se on niin kuin säilynyt kuitenkin suhteellisen korkeana. Suomessa on ihan Euroopan johtavia maita, jos katsotaan helluntailiikkeiden tilannetta. Edelleenkin sillä on suurin lähettimäärä, vaikka sekin on laskenut jonkun verran takavuosista.
Mistä johtuu, että Suomessa varsinkin helluntaiseurakuntien piirissä on ollut näin vahvaa tai innostunutta tämä lähetystyö?
Siinä on taatusti moniakin syitä olemassa. Yksi syy on varmasti se, että heti alusta lähtien meidän helluntailiikkeemme oli lähetyshenkinen. Että oikeastaan koko helluntailiike ei ollut vielä kunnolla järjestäytynyt, kun ensimmäinen lähetystyöntekijä lähetettiin Afrikkaan 1912. Ja siinä oli vasta vuosi kulunut siitä suunnilleen, kun koko sanoma, helluntaisanoma oli tullut Suomeen. Ja sitten 20-luvulla jo perustettiin oma lähetysjärjestö, tosin siellä sitten oli erilaisia muutoksia, että kaikki ei nyt lähtenyt rullaamaan heti täydellä vauhdilla, mutta kuitenkin liikkeellä oltiin ja siellä oli lähetystyötä Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja pikkusen Afrikassakin jo 30-luvulla ja Etelä-Amerikassakin aloitettiin jo 30-luvun loppupuolella, että Siellä oli tällaisia vahvoja pioneereja, jotka toi sitä näkyä. Toimi Yrjylä nyt tunnetaan tällaisena henkilönä tähän päivään asti, jolla oli suuri vaikutus siihen että lähdettiin liikkeelle. Ja sitten myöhemmin siellä on ollut myöskin semmoisia tiettyjä kasvutekijöitä. Tuo aktiotyö, nuorison liikkeelle lähtö 70-luvulla oli yksi sellainen impulssi. Ja yksi oli myöskin sitten tämä kehitysyhteistyöpuolen laajentuminen 70-luvulla, joka sekin imi joukkoa mukaansa ihmisiä, jotka halusivat palvella taas sillä sektorilla.
Onko tässä suhteessa tapahtunut muutosta lähetystyöhön lähtemisessä? Sanoit, että oli aika, jolloin lähdettiin koko elin iäksi jonnekin. Onko tähän rinnalle nyt tullut tällainen osa-aikaisuus tai tietynlainen projektiluontoisuus?
No kyllä siihen on sitä tullut. Eikä nyt voi tietysti mennä sanomaan, että se olisi kaikki huonoa, että näin on. Ja se, että ihmisillä on mahdollisuutta palvella monella eri tavalla, on ihan hieno asia sinänsä. Mutta tietysti siihen sisältyy niin kuin se kysymys, jota olisi jatkuvasti kysyttävä, että onko se sitoutuminen tähän tehtävään niin kokonaisvaltaista, kuin mitä esimerkiksi Uuden testamentin malli antaa ymmärtää. Sitä on minusta niin kuin hyvä miettiä uudelleen ja uudelleen, että vaikka sitten olisikin erilaisia palvelutapoja, niin tämä työ on kuitenkin sellainen, joka vaatii tämmöistä kokonaista sitoutumista ja tietyllä tavalla semmoista mukavuusalueelta ulos tulemista ja siellä pysymistä.